რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარია დათო გაბუნია, კინოდრამატურგი, მაპატე დრამატ თეატრის დრამატურგი, მწერალი და მთარგმნელი.
იქნება ახტეს.
აი ხო. იმედია, რატომ არა, რომელიც ციციანი მოვიდა დღეს ჩვენთან ეთერში, რათა ისაუბროს ლიტერატურულ კონკურსზე, წერო, ლიტერატურული კონკურსი წერო დასრულდა 1 დეკემბერს წერალთა სახლში. გამარჯვებულები გამოაცხადეს, წეროს გავახსენებ რადიო მსმენელს, რომ პრემია წერო გადაეცათ ლია ლიკოკელს. ეს პირველი პრემია, ხო? მეორე პრემია ერგო ჯაბაზარქუას და მესამე პრემია მიშა ბახსოლიანს. ხო, მიშა ბახსოლიანს. მაგრამ ეს არ არის ჟიურის გადაწყვეტილება, როგორც ხვდები, ხო? ცოტა დავიბენი.
ცოტა უცნაური ყოველთვის იყო დიდან მისი დაარსების ასეთი პრინციპი. თავიდან შემოდის ტექსტები, ტექსტის შემოტანა შეუძლია ყველას, ნებისმიერ ადამიანს. არ არის მითითებული ვინ არის ავტორი და ამ
ავტორებმა არ იციან ვინ არის ჟიური.
არა. ამ ბევრი ტექსტიდან, შემოსული ყველა ტექსტიდან ჟიური წინასწარ შერჩევას აკეთებს, ანუ არჩევს რამდენიმე ნაწარმოებს, ძირითადად ეს არის 10-დან 15-მდე ტექსტი, რომელიც შემდეგ უკვე იდება საჯაროდ და შემდეგ უკვე ნებისმიერ მკითხველს, რომელიც დარეგისტრირებულია საიტზე, ლიტჯიზე, შეუძლია, ან თუ არ არის დარეგისტრირებული მარტივად შეუძლია დარეგისტრირდეს და შეუძლია თქვა წაიკითხოს, შეაფასოს, ქულა დაუწეროს, კომენტარი დაწეროს, აზრი გამოთქვას და ასე შემდეგ. აი
ლაიკი.
არა, ლაიკები და გაზიარება იგივე სოციალურ ქსელებში, ეს უბრალოდ დამატებითი ფუნქცია იყო, თქვათ რომ მე მომეწონა ესა და ეს ტექსტი და
მაგრამ ეს არ არის ხმა.
არა. ხმა ცალკე იწერებოდა, ანუ სპეციალურად დარეგისტრირება ჭირდება, ამას წირდებოდა და მხოლოდ შემდეგ. და ანუ მხოლოდ ამის შემდეგ, აი ამ ბოლო ეტაპზე მკითხველი არჩევს ფაქტობრივად, ფაქტობრივად კი არა, ნამდვილად, მკითხველის შეფასებების მიხედვით აირჩენენ ისინი, ვინც გაიმარჯვა.
იმიტომ რომ მარტო ჟიური რომ იყოს, ანუ მარტო ჟიურიზე რომ იყოს დამოკიდებული, ჟიურის გადაწყვეტილება ასეთი იყო, ჟიურის პრიზი მიიღო თეატოფურიამ, ჩემმა კოლეგამ, რომელიც აი გზის ახლა მოთხრობისთვის იაკობის ჭასთან. მაგრამ როგორც მე ვხდები, ლაიკი ვთქვი, მაგრამ აი ეს ხმები არ ეყო, ხო?
ანუ
მოხდა განსხვავებულად.
შეიძლება ხდება ხოლმე, ადრეც ყოფილვარ მე წეროს ჟიურის წევრი და ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ჟიური შეთანხმდება ერთ-ერთ ტექსტზე, რომ აი ის იმსახურებს ყველაზე მეტად, ანუ ჟიურის აზრით, ამ 7 ადამიანის ამ შემთხვევაში აზრით არის საუკეთესო ტექსტი და მიუხედავად იმ, ანუ ეს გადაწყვეტილება არის წინასწარ მიღებული, მიუხედავად იმისა, ეს ტექსტი მერე მკითხველებს შორის გამოიმარჯვებს თუ ვერა. შეიძლება ზოგჯერ ყოფილა, რომ დამთხევა მომხდა არა, მაგრამ უფრო ხშირად არის ეგეთი შემთხვევები, როგორც ვთქვა, თეას შემთხვევაში მოხდა, რომ ჟიურის რჩეულმა მოთხრობამ ვერ მოიგო საპრიზო ადგილები, თუმცა ნუ ჟიურის პრიზიც არ არის ცუდი, მე მგონი.
კი, 355 ნაწარმოები გამოქვეყნდაო.
მართლა 355 წაიკითხე თქვენს.
355
ხო პატარა არის, 5
ადგვერდიანი უნდა იყოს. არ ისე პატარა, ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაო რეალურად.
ხო, არა, მოთხრობები ადგვერდზე მეტი არ უნდა იყოს რამე.
არა, მაგრამ ჯამში ძალიან ბევრი გვერდი გამოდის. 355 გვერდი გადამრავლებული ამ რაოდენობაზე და დაკარგული დროის ძიებაში გამოდის მთლიანად პროსტის. ამიტომ საკმაოდ რთული,
მაგრამ ის პროსტია.
ხო, აი ის უფრო რთული წასაკითხი. მაგრამ საკმე ის არის, რომ თქვათ, რახან კონკურსი ესეთი დემოკრატიულია, ანუ შეზღუდვა არ არსებობს არანაირი. ტექსტები თუ თქვათ,
მაგრამ გაერთობოდით
სამ პარამეტრებს, კი, გართობასთან ერთად ბევრი თავში ხელის ცემაც გიწევს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემოდის, რა თქმა უნდა, უხარისხო ტექსტი. იმიტომ რომ ნუ თქვა ავტორს არ მიაჩნდა ეს უხარისხო და აგზავნის და არის, იყო ბევრი ისეთი ტექსტი, ვიცით, რომელთაც უბრალოდ დაახლოებით ნახევრამდე წაკითხვაც საკმარის იყო იმისთვის, რომ ადამიანმა მარტივად რო თქვა წერა არ იცის.
შეიძლება აბზაცი წაკითხო პირველი და დაიწერო.
Ну, თუმცა ცდილობდით მაინც, რომ ეს პირველი აბზაცის წაკითხვით არ შემოფარგულიყავით, იმიტომ რომ ხდება ხოლმე, ხდება. ამ კონკურსში არ მომხდარა ამ წელს, მაგრამ ზოგჯერ მაინც ხდება, რომ გეშლება რაღაც და თქვა თაი პირველი აბზაცი ძალიან მაცდურია და
არა. ანუ ეს არ არის წერლების კონკურსი მხოლოდ ყველა
შეუძლია ადამიანს
ყველას აბსოლუტურად დაწეროს ტექსტი 5-10 გვერდი და კიდევ რა შეზღუდვებია მე მგონი მეტი არაფერი.
ამ შემთხვევაში ის არის რომ პროზაული ტექსტი უნდა იყოს, უნდა იყოს პროზა და პლუს არ უნდა იყოს არსად გამოქვეყნებული, მათ შორის არც ინტერნეტ სივრცეში, ანუ ახალი ტექსტი უნდა იყოს, ან შეიძლება ძველი, მაგრამ თაროზე შემოდებული.
Дату ავტორები მითითებულია?
Არა, კონკურსის მიმდინარეობის განმავლობაში ავტორები არ არის მითითებული, თუმცა ისეც ხდება ხოლმე, რომ ზოგჯერ ძალიან ადვილია ავტორის ამოცნობა. თან ეს სფერო მეტნაკლებად პატარა არის საქართველოში, როგორც ყველა დანარჩენი სფერო და უკვე ძალიან ინდივიდუალური ხელწერის მქონე ავტორის ამოცნობა ადვილია, მაგალითად თეა თოფურიასი, რომელსაც მე პირადად ძალიან იულად ვცნობ, რომ ეს თეას ნაწერია. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ განაწერია, ანუ კონკურსის განმავლობაში არ იყო მითითებული, რომ ეს თეას ტექსტი.
აი, ასეთი მეც მაქვს რაღაც გამოცდილება ჟიურიში, უფრო ფილმის, კინო ფესტივალებზე, მაგრამ ასეთი ეშმაკობაც არსებობს, რომ წინასწარ იცის ჟიური, როცა აი ასეთი ფორმატი აქვს, ასე ვთქვათ, კონკურს, რომ ეს მოეწონება მკითხველს და ესეთი პოპ ტექსტია და არ გაყავს ეს.
სხვათაშორის ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვი ახლა შედი, იმიტომ რომ ამაზე მსჯელობა თქვა, როდესაც ფინალში გავიდა 14 ტექსტი. მე გულწრფელად ვიტყვი, რომ ამ 14-დან მე რამდენიმე ტექსტი ძალიან არ მომწონს. თუმცა თქვა, იქ ჟიური მარტივი უმრავლესობის პრინციპით წვეთდა ამას, მაგრამ და საჭირო იყო რაღაც რაოდენობაზე მეტი ტექსტი გასულიყო დაახლოებით 10-ზე მეტი რაღაც პრინციპია კონკურსის ასეთი, რომ თქვა, ბევრს ადამიანს მიცეთ შანსი უფრო მეც, რომ მივიდეს ფართო მკითხველამდე და ამიტომ ესეთი ტიპის მსჯელობა, რომ ვარაუდები უფრო ჟიურის შორის, რომ აი ეს ტექსტი უთუოდ მოეწონება მკითხველს, იმიტომ რომ რაღაც ახლა ტრენდი არის ესეთი, ან პოპულარულია ეს თემა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, თუმცა ქონდა ასეთი ვარაუდები ჩვენც და რამდენიმე ტექსტის ფინალში გაყვანის, თქვა, კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა მათი ფინალში გაყვანა, იმიტომ რომ ვფიქრეთ, რომ აი ეს არ არის კარგი ტექსტი, ისეთი კარგი არ არის როგორც ხვები, მაგრამ იმიტომ რომ ადვილიენით არის დაწერილი და ადვილად საწყობი პოპულარული თემა შეიძლება ამან მოიგოს. საბედნიეროდ ეს ასე არ მოხდა ჩვენ.
არ მოხდა
წელს ესე არ მოხდა და მე მგონია რომ საინტერესო გამარჯვებულები.
ხო, აი ჟიური რამდენი კაცი იყო ჟიურში?
7.
7. და პრინციპში რაღაცეებზე შეთანხმდით, როგორც შედა, უფრო დიდი ბრძოლა ერთმანეთთან არ ქონდა.
არა, თუმცა თათ ესე უსისხლოდ დაწარჩაული ამ საქმეს, იმიტომ რომ მე მგონი თითო ტექსტი ყველა ჟიურის წევრს ჰქონდა ისეთი, რომელზედაც გული დაწყდა, რომელიც ვერ აღმოჩნდა ფინალში. იმიტომ რომ არ მოიპოვა სხვების, ვერ მოიპოვა სხვების მხარდაჭერა. თუმცა 7 ადამიანი სწორედ იმიტომ არის ჟიურიში და იმიტომ არ წყვეტს ამას 1-2, რომ რაც უფრო მეტი მრავალფეროვანი მოსაზრება არის, უფრო მეტი შანსია, რომ მივიღოთ ჭრელი და საინტერესო შორტლისტი.
კარგი, თუ შეიძლება ამ კონკურსით საუბარი ლიტერატურულ ტენდენციებზე ამ კითხვასო, მაგრამ მანამდე ბატონო ლევან, მინდა რომ მოგასმენინო ერთი სიუჟეტი 2007 წელს გავიდა ეთერში. ეს მე მგონი არის, ეს პირველი ლიტერატურული კონკურსი იყო, მაშინაც ნოემბერში იყო, ხო?
შეიძლება სულ პირველი იყოს.
ხო, 2007 წელს, როცა შენც იყავი ჟიურის წევრი და საინტერესოა მაშინ როგორ ჩატარდა ეს კონკურსი, თუ შეიძლება მოვასმენინოთ დათოს. ლიტერატურულმა კონკურსმა წერო სტარტი აიღო 12 ნოემბერს, როცა მოსახლეობის უმრავლესობა საზოგადოებრივ მაუწყებელს თუ არ ჩავთვლით, ინფორმაციას მხოლოდ გაზეთებიდან და ინტერნეტიდან იღებდა. მიუხედავად იმისა, რომ კულტურული ცხოვრება საქართველოში არავის აუგრძალავს, მასობრივი ღონისძიებები არ იმართებოდა. ამიტომ ბუნებრივია ვერც ლიტერატურული კონკურსის საზეიმო გახსნა ვიხილეთ. თუმცა წერო საბაზგან და ზოგიერთი სხვა კონკურსისგან სწორედ იმით განსხვავდება, რომ ფაქტობრივად თავიდან ბოლომდე ვირტუალურ სივრცეში ეწყობა. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა შეხვიდეთ წეროს ინტერნეტ მისამართზე ლიტერატურა G და გამოაქვეყნოთ 5-10 გვერდამდე მოცულობის პროზაული ნაწარმოები ნებისმიერ თემაზე. მერე კი ჟიურის და მკითხველის გადაწყვეტილებას დაელოდოთ. უფრო კონკრეტულად კონკურსის წესების შესახებ წეროს ჟიურის წევრი მთარგმნელი დავით გაბუნია გვიამბობს.
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ავტორი უნდა დარეგისტრირდეს საიტზე და სპეციალურ გვერდზე განათავსოს თავისი ტექსტი, რომელიც არ ყოფილა აქამდე გამოქვეყნებული არცად, არც დაბეჭდილი და არც ამჟამად არ დევს ინტერნეტში. და კონკურსის მსვლელობის მანძილზე, სანამ კონკურსი მიმდინარეობს, ავტორის ვინაობა ანონიმური, ანუ ჩვენც ჟიურის წევრებიც ვერ ვხედავთ ვინ არის ავტორი, და ასევე მას შემდეგ, რაც ჟიური წინასწარ შეარჩევს რაღაც რაოდენობას ტექსტების, ასე მინიმუმ 10 მაქსიმუმ 15 ტექსტი, რომელიც ფინალში გავადა, როდესაც უკვე მკითხველები აძლევენ მას ხმას, მაშინაც ავტორების ვინაობა ანონიმურია და ცნობილი ხდება მხოლოდ კონკურსის დამთავრების შემდეგ დაჯილდოების ცერემონიაზე.
ანონიმურობა წეროს განსაკუთრებულ ხიბლს მატებს. ამ კონკურსში ფაქტობრივად არ არსებობს ცენზურა. ასე რომ მოგონილი სახელით შეგიძლიათ წეროთ ყველაფერი, რაც მოგესურვებათ. თანამედროვე ქართული კულტურის ზოგიერთი სპეციალისტი ამტკიცებს, რომ დღევანდელი ჩვენი მწერლები ჯერ კიდევ ვერ განთავისუფლებულან საბჭოთა კომპლექსებისგან და ახლა უკვე თვითცენზურა და საზოგადოებრივი აზრის შიში უშლის ხელს კულტურის თავისუფალ განვითარებას. წერომ ეს პრობლემა უნდა მოხსნას. წერეთ თავისუფლად, მაგალითად ჟარგონის ნუშეგეშინდებათ, ნურც ტაბუდადებული თემები დაგაფრთხობთ. რაგენაღლებათ, თქვენს ვინაობას ხო მაინც ვერავინ გაიგებს. მერე კი როცა კონკურსი დამთავრდება, ჟიურიმ და მკითხველმა შესაძლოა დაგიფასონ ეს თავისუფლება. ამ შემთხვევაში თქვენი ვინაობის გამხელა მოგიწევთ. ლიტერატურული კონკურსზე წერო ხომ ფულად პრემიებს ითვალისწინებს. პირველი პრემია 2000 ლარია, მეორე 1000, მესამე 500 ლარი. წეროს ჟიურის წევრი დავით გაბუნია გვახსენებს, რომ კონკურსით ყველაზე აქტიური 10 მკითხველის დაჯილდოებაც გათვალისწინებულია.
ესე ტრადიცია დამკვიდრდა, რომ ეს კონკურსი ტარდება წელიწადში ორჯერ, შემოდგომაზე, შემოდგომობით თუ შეიძლება ასე ვთქვას, პროზაში და გაზაფხულობით პოეზიაში. ამ კონკურსის მიზანი არის წაახალისოს ლიტერატურული პროცესები, მოახდინოს სტიმულირება ამ პრემიის დაწესებით და უფრო მეტი ინტერესი აღძრას ადამიანებში, რომ წერონ. დევიზიც ასეთია: გინდა წერო, უნდა წეროს.
დავით გაბუნიას შარშან ჩატარებული კონკურსის შესახებაც ვკითხეთ. კონკურსის წესებით ხომ წარმოდგენილ ნაწარმოებებს ჯერ ჟიური აფასებს, შემდეგ კი მკითხველი. ასეთ ონლაინ კონკურსებს კი ყოველთვის აქვთ ერთი საფრთხე: არაპროფესიონალის, ესე იგი ჩვეულებრივი მკითხველის მეტისმეტმა აქტიურობამ შესაძლებელია დაჩაგროს მხატვრული თვალსაზრისით მართლაც რომ საინტერესო ნაწარმოები.
პირველი კონკურსი ჩატარდა შარშან დაახლოებით ამ დროს, შემოვიდა 200-ზე მეტი ტექსტი, ახსოვს, და ვერ ვიტყვი, რომ საოცარი შედეგი მივიღეთ, ასე ვთქვათ, რაღაც სასწაული ლიტერატურული შედევრები მივიღეთ, თუმცა ფინალში გასული 15 ტექსტიდან თამამად ვიტყვი, რომ მინიმუმ 3 იყო ძალიან კარგზე, ცოტა უკეთესი ტექსტი. ეს ჩემი პირადი აზრია, თუმცა ხალხმა, მკითხველებმა სხვა ტექსტებს მისცეს ხმა, მაგრამ ჩემი აზრით თამთა მელაშვილის მოთხრობა, რომელიც ნარკოტიკებით მოვაჭრე ქალებს ეხებოდა, 1-2 ესე რქვა მოთხრობას, იყო სრული შედევრი. ასევე იყო არაჩვეულებრივი მწერალი ქალის მაკა მიქელაძის მოთხრობა, ახალგაზრდა მწერალი ქალის ბნებანი, რომელიც სამწუხაროდ, ეს ორივე მოთხრობა სამწუხაროდ უპრიზოდ დარჩა, მაგრამ რას ვიზამთ, მკითხველების არჩევანი ასეთი იყო.
ლიტერატურული კონკურსის წეროს ჟიურიში 7 წევრია: თარგმნელები, კრიტიკოსები, მწერლები. რაიმე შეზღუდვა კონკურსში მონაწილეობაზე არ არსებობს. ეს კი უფრო აზარც მატებს წეროს. თქვენმა ნაწარმოებმა შესაძლოა ქართული ლიტერატურის ცოცხალი კლასიკოსის თხზულება დაამარცხოს. წეროს ჟიურის წევრის დავით გაბუნიას თქმით, ამ ხრივ წლევანდელ კონკურსეც მოსალოდნელია სიურპრიზები.
ასაკობრივი ზღვარი არ შარშანდელ წეროზე უფროსი თაობის წარმომადგენელმა ბატონმა ვანოჩხიკვაძემ გაიმარჯვა, ასე რომ ასაკობრივი შეზღუდვა არ დაგვიწესებია არანაირი. წეროს ტრადიცია ესეც უკვე, რომ იდება როგორც ინტერნეტში, ამ ვებ გვერდზე ლიტერატურა წერტილი ჯე, ასევე იბეჭდება წიგნად კრებულები, როგორც პროზაში, ასევე პოეზიაში დაიბეჭდა, უკვე ორი კრებული გამოსულია და წელსაც მესამე კრებული იქნება.
და ბოლოს გაგახსენებთ, რომ ლიტერატურული კონკურსი წერო ფარმაცევტული კომპანია GPC-სა და პორტალ ლიტერატურა G-ის ხელშეწყობით ტარდება. ნიშანდობრივია, რომ კონკურსმა სტარტი საგანგებო მდგომარეობის დროს აიღო. მედიაზე შეზღუდვის პირობებში კომპიუტერი ბევრისთვის ერთგვარი საკულტო საგანი ხდება. შედი ინტერნეტში და წერე. მით უმეტეს, რომ 7 ნოემბრის მერე ხალხსაწერი ბევრი აქვს.
Madlubar Mers, Umraulesobar, or Asseti, or Sainteresso Gaz.
I am Sujit Saubrup to Ganshobu Taubibs, the Cargari was a democratic concurs center, who else showed me Osmanzilla, two etroboda, Nats Arabs, to Amasasamchin, the Talbot, Rome is Scholas Hotaubisari State, Cherelli Surati.
Tells my Italian Cherelli Tarpila, meet Omrom, quat else quat. Sulu prosit how be done Arico, Armut Genuer, Theory, Autori, Shuat, how Esuka concurs is
Mary, she gets
what I'm talking about. That's a revolutionary bitch, the best that's out of
Romelis Armut, Nena.
Ah, Romelis Armut, Ho, I'm not a man, I'm not a man, I'm not a Sharmut,
Ho, Mel, Oilas Gulis,
Ah, Ho, I'm not a Armut,
the two Chanda, as I Gans Ho,
Ki, Rogorara, who brought Upro met in Mainzi or. Upro gauts apawi khelit da savaraudot upro akhalgazrdebis da tserili tekstebi romelts ubrot gamotsdileba aklia tserashi da svatshoris iqo randomime tema zalyan saintereseoa ro eseti sim ai pirdapir tvalshi satsemi iqo ro kitkhulob tekstebs da da khteba gauta na zalyan bevri iqo ojakhuri zaladobis tema 40 teksti da akhlabit savaraudot samtsukharot arts ise kargad da tserili miukhedavad imisa ro am temis didi gulshematkivari var საკმაოდ ტრაფარეტულად დაწერილი ტექსტების დიდი ნაწილი იყო.
რა
თქმა უნდა, ძალიან ბევრი იყო ცოდვა და უფალი, ასევე კი, ასევე ძალიან გაუწაფავად დაწერილი ტექსტები სავარაუდოდ ისევ ახალგაზრდების, რაც თქვა კარგად აირეკლავს იმ ტენდენციებს, რაც ჩვენ საზოგადოებაში ხდება და იყო თქვა ამ ამითი ახსნის მცდელობა ყველაფრის, რომ თქვა ყველაფერს
მერტვადასაჯა.
ხო, მერტვადასაჯა და ცოდვა ჩაიდინა და ცოდვისთვის ზღავს მერე პერსონაჟი. თუმცა აი სრული უმრავლესობა ასეთი ტექსტების არ იქნა დაწუნებული მათი თემატურობის გამო, ნამდვილად არა, უბრალოდ შეიძლება თქვა გაუწაფავი და ძალიან დაუხეწავი ხელითა და წერილს.
სოციალური თემა ხომ არ იყო ასე წინ წამოსული, აი მართლა მაინტერესებს.
საინტერესო
არსული ისტორია, აი ასე
არსული ისტორია ნაკლებად, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო. თვითონ შერჩეული ეს შორტლისტი გამოვიდა ძალიან ჭრელი. იმიტომ რომ სრულებით ერთმანეთის არ ამსგავსი მოთხრობები იყო, იქ თუ იყო თქვა ოჯახურ ძალადობაზე და ქალთა მიმართ ძალადობაზე ტექსტები იყო, ძალიან საინტერესო ესეთი პირობითა თქო ამ სიტყვის კარგი გაგებით ვიტყვი და ამას იმედი არ მიწყენენ ავტორები. პასტორალური ტექსტები თქვა ეგ სოფლის ცხოვრებაზე იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო სატირა და მეორე და მესამე ადგილზე გასული ტექსტები ზუსტად ეგეთი რაღაცა თქვა მე ჯაბაზარქუას მოთხრობა იყო ნამდვილი ესეთი სოციალური სატირა, მე ვიტყოდი ну в каком-то случае диди дозит иронииის შემცველი ტექსტი, რომელიც მოხუცების თემას ეხება, მაგრამ არა არატრაფარეტულად და საინტერესოდ. მიშა ბახსოლიანის მოთხრობა თავიდან ბოლომდე სატირულია და მართლა ძალიან სასაცილო და ესეთია გადამეტებული აგრესიული სისხლის ღრუბით და ასე შემდეგ.
ეს ხმები გამოქონდა ვის რამდენი ხმა ქონდა?
არა, ჩვენ არ ვიცით. ამას კონკურსის ადმინისტრაცია ადმინისტრაცია განაგებს ასე
თქვა. გავიგე. აი 2007 წელს როცა შენ იყავ ჟიურის წევრი და მას მერე მართლა დიდი დრო გავიდა და ჩვენ თქვით რომ ახლა სხვა სიტუაცია არის, სხვა ახალი კომუნიკაცია, კონტაქტი. ლიტერატურო ენაზე თუ იმოქმედა, აი ამ თუნდაც აი სოციალური ქსელების, ამ Facebook-ის ენამში.
იმოქმედა.
ბლოგებზე იმოქმედა მაგათ.
ძალიან იმოქმედა და არც მთლად კარგი მიმართულებ. ერთი სწორი არის რომ თქვა თამამი ლექსიკა, იგივე ეს მოთხრობა რომელიც ნაი ვახსენე საშკა, მისი ლანძღვის მთავარი ერთ-ერთი არგუმენტი იყო რომ რა არის ეს ბილდ სიტყვაობა და რა საჭიროა ბილდ სიტყვაობის გარეშე არ შეიძლება დავწეროთ კომენტარებს. კომენტარებში წერდა რომ სუმცირე არასერიოზული რამე
არის, ანონიმურია თუ
არა Facebook-ის კომენტარებლებისგან მოდიოდა ესეთი კომენტარები, სუმცირე არასერიოზული განაცხადია და თქმა უნდა, მაგრამ როცა ვლაპარაკობ თქვა აი სოციალური მედიის გავლენაზე, თუ თქვა ხა ეს რა თქმა უნდა არ არის ესეთი სტატისტიკურად სანდო დაკვირვება ან კვლევა ხო, მაგრამ აი ასეთ შეუერაღებელი თვალით ჩანს, რომ საკმაოდ გაღარიბებულია გამოსახველობითი ენა. ძალიან გაღარიბებულია და გამარტივებული, რაც
რასაც ვერ გავაკეთე.
კარგი არ არის.
კარგი არ არის.
კარგი არ არის, მაგრამ ალბათ
ჩანს რაღაც განზომიერება არის, ხო?
თუმცა ამავე დროს ავტორ არსებობენ ავტორები, რომელიც მაგალითად სამივე გამარჯვებული და კიდევ სხვა ტექსტებიც, იგივე თეატოფურიას ტექსტი და კიდევ სხვა ავტორების უბრალოდ ყველას ვერ ჩამოვთვლი, ტექსტები, რომელიც ძალიან კარგად, როგორ გითხრათ, თანამედროვე და ჟღერს, წასაკითხათ, მაგრამ სრულებით არ არის ღარიბი და არის ლიტერატურა და არის შეიძლება თქოს ნამდვილი ლიტერატურა.
აი კრებული გამოვაო, რომ თქვენ
ამ კრებულში გამოვიდა კი, ყველა ეს 14-ვე ტექსტი.
14. სხვა ტექსტები არა. ის ტექსტები რომელიც
მართლა პროსტევით მოგვიწევდა 7 ტომის გამო.
გავიგე. და საინტერესოა ეს აღარ მახსოვდა აი ამ სიუჟეტშიც იყო ნათქვამი რომ პოეზიაშიც სტარდებოდა.
სტარდებოდა ადრე, როგორც მე ვიცი, ამ ბოლო რამდენიმე წელი პოეზიაში არ ჩატარებულა და ზოგადადაც ფინანსური პრობლემები იყო. ეხლა უკვე იმედი აღარ იქნება, მაგრამ პოეზიაში არ ჩატარებულა. ისე მხოლოდ პროზაში ჩატარდა შარშანაცი.
ხო, ესე იგი ეს პლუს ალბათ კიდე იმიტომ, რომ შეიძლება პოეზია ისე ნაკლებად პოპულარულია საქართველოში, ხო?
შეიძლება, შეიძლება.
ისე არის გაუნცემლობები, რომელიც არ გამოსცემენ უბრალოდ პოეზიას, ხო?
კი.
ხო. ჩვენ მე მინდა კიდევ ერთ ეს კი მოვლენაზე, კულტურულ მოვლენაზე ვისაუბროთ, რადგან ხელს ჩაგიგდეთ. მას შემდეგ რაც მოვისმენთ მუსიკას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
Dear Gizeldeba, თავისუფლების ერთი საათი, თბილისში არის 17 საათი და 22 წუთი, დათო გაბუნია, თარგმნელი, დრამატურგი, მწერალი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და აქ უკვე ნამდვილად იმ როლში, რა როლიც აქვს ძირითადად ეხა ბოლო ხანებში, ეს არის დრამატურგია, თეატრის დრამატურგია და ჩვენ, მე მინდა რომ გამოვიყენო რა შანსი, რომ დათო არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და როგორც ამბობენ ჟურნალისტები, დავაანონსო ერთი მოვლენა, რომელიც 21 დეკემბერს დაიწყება სამეფო უბნის თეატრში. ძალიან უცნაური სახელწოდებით სასტიკი თეატრის დღეები. თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი აწყობს ამ ფესტივალს და სამეფო უბნის თეატრი აქტუალური დრამის ფესტივალს, რომელსაც ჰქვია სასტიკი თეატრის დღეები. ამ სასტიკი თეატრის დღეების პროგრამაში არის დათოს პიესაც. ეს არის რამდენიმე დამამძიმებელი გარემოება, რომელიც უკვე დაიდგა თეატრალურ უნივერსიტეტში და მეც ვნახე, მაგრამ არა მარტო დათოსი, მაგრამ აი გვარებს რო უყურებ ახლა ამ დრამატურგებს, ეს ძირითადად მაინც ის ხალხია, რომელიც სამეფო უბნის თეატრის ასოცირება წერნება
დაგიქმება, ნინო მაგალითად ხარ. თუ არ ჩავთვლით უცხოელ ავტორებს,
დიდი უცხოელებიც არიან.
კი, ძირითადად აქცენტი მაინც უცხოურ ბრიტანულ და გერმანულ ნაწილობრივ დრამაზე არის გაკეთებული, იმიტომ რომ ჩვენ წავი კითხავთ ისეთი დრამატურგების პიესებს, როგორც არის სარა კეინი და მის კონკრეტულად მის პიესას აფეთქებული, რომელიც თავის დროზე მომას მართლა ააფეთქა 90-იან წლებში ინგლისის სცენა. წავიკითხავთ ასევე სარა კეინის ღირსეული მემკვიდრის დენის კელის პიესას ბავშვების ჯგუფურ ძალადობაზე, თუ როგორ ძალადობს, ვთქვათ, მოზარდები, როგორ ძალადობს მოზარდების ჯგუფი უფრო უმცროს ბავშვზე. დენის კელის პიესას ჰქვია დენემი და კიდევ რაც მე ძალიან მეამაყება, ეს არის ჩემი თარგმანი და ამიტომ არაჩვეულებრივი დრამატურგის დევიდ ჰაროვერის პიესას შავი ფრინველი, რომელიც ძალიან ძალიან საინტერესოდ ეხება უფროსი მამაკაცის და პატარა გოგონას ურთიერთობის ამბავს და ძალიან არასწორხაზოვნად, რომ აი ეს პიესა არის თავის დროზე დიდ ბრიტანეთში ოლივიეს პრემიის გამარჯვებული, თავარი თეატრალური პრემია არის ინგლისში და კიდევ ნინო ბურდულის თარგმანს, ნინო ხარატიშვილის პიესასაც წავიკითხავთ, მის ხანებას, რომელიც ასევე არის ის ქართველმა მაყურებელმა ჯერჯერობით არ დადგმულა საქართველოში და კიდევ ქართველი ავტორები
ფლიანად,
ამიტომ ეს ფესტივალი გაგრძელდება 4 დღე. სასტიკი თეატრ, ხო, კიდევ ქართველი ავტორებიდან ლაშა ბუღაძის ახალი პიესა 26 მაისი, რომელიც ძალიან საინტერესოა და დათა თავაძის პიესა დედაომი, რომელიც ახლა გერმანიაში იდგმება და გერმანულად
როის თბილისში არ დადგმულა.
არ დადგმულა ჯერ თბილისში და აი პირველად წაიკითხავენ მას მსახიობები სამეფო უბნის თეატრის სცენაზე.
აი წავიკითხავ.
აი რატომ ქვია, ხო,
რატო ვინ წაიკითხავს ზუსტად გვიანდე ეს მარტო სამეფო უბნის თეატრის სასტიკი თეატრის დღეები რატო ქვია?
სასტიკი თეატრის დღეები ქვია იმიტომ, რომ რაღაცნაირად უნებლიეთ გამოვიდა, როდესაც ჩვენ ვფიქრობდით იმ პიესებზე, რომელთა თარგმანებით თქვათ მოგვეპოვება ან და ვათარგმნინოთ, ან რომელიც გვინდა რომ აყურებლამდე მივიტანოთ, თითქმის ყველა არის სასტიკი იმით, რომ არის რაღაცნაირად უკომპრომისო იმ თემის მიმართ, რომელსაც აშუქებს. ხშირად არის ძალადობაზე აქ ტექსტები, ხშირად არის სოციალურ საკითხებზე, მაგრამ ძალიან მოურიდებლად და ძალიან ეს
საკითხი
რადიკალური ფორმით და თან ნუ სასტიკი თეატრი, როცა ვფიქრობდით ამ დასათავრებაზე, თუ რა დაგვერქმია და როგორ, ну, რა თქმა უნდა, არტოს,
ხო, მივხვდი რა
არტოს დავესესხეთ,
ხო,
და მოგვიტევოს თუ ცოტა თქვათ გადაუხოთ მის ესთეტიკიდან, მაგრამ ნაწილი იქნება ასევე მის ესთეტიკაში.
და ეს არ არის კომერციული პროექტი, როგორც, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ დასწრება
თავისუფალია,
ხო, ანუ ამ სასტიკი თეატრი იმიტომ არ და არ ქვით რომ მიგეზიდათ, ასე თქვათ, სასტიკი მონატრებული მაყურებელი.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა იყოს ასეთი ღონისძიებები, სწორედ უნდა იყოს თავისუფალი, ამაზე დასწრება არის თავისუფალი. ეს ხდება სამეფო უბნის თეატრში, არსებობს თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი, რომლის ნაწილი არის ასევე თემურ ჩხეიძის სახელოსნო და სწორედ თემურ ჩხეიძის სტუდენტები, რეჟისორები მოამზადებენ ამ კითხვას.
ხო,
ვინ წაიკითხავს? წაიკითხავს ჩვენი დასი სამეფო უბნის თეატრის მსახიობები, ახალგაზრდები, თუმცა რამდენიმე გამოცდილი და კარგი მსახიობი დავიხმარეთ ამ საქმეში. დიდი მადლობა მათ ამისთვის. მაგალითად ნინო ბურდულიც იქნება ჩართული ამ პროცესში, მიშა გომიაშვილი იქნება და კიდევ სხვა
მსახიობები. დათო ლიტერატურული კითხვა თავისთავად ეს ძალიან უცნაური და საინტერესო ჟანრი არის, იმიტომ რომ არის მაგალითად ოპერის საკონცერტო შესრულება, სან ძგანან მსახიობები მომღერლები და მღერიან. ლიტერატურულ კითხვაში ეს უნდა თუ არ უნდა ეს მსახიობს მაინც არის ხოლმე რეჟისურის ელემენტები და მეტახმები.
ცირე ელემენტი არის ხარ.
ხშირი ძალიან საინტერესო.
კი, კი. ზოგჯერ ისეთი არის ხოლმე რომ აღარც გინდა რომ მე ის მეტი დაიდგას და ის ასევე დარჩეს. იმიტომ რომ ესე ნუ აპრობირებული ფორმაა უკვე ჩვენში ძალიან გავრცელებული და ხშირად კეთდება იგივე ქალბატონი მანანა ანთაძე აწყობს ხოლმე ხშირად თუმანიშვილის ფონდი და სხვადასხვა თეატრებში არაერთხელ გაკეთებულა ჩვენთანაც.
და აქ აი ამ სპექტაკლებს ალბათ მაინც რეჟისორის ხელი ურევია.
ხოდა რომ რეჟისორის ხელი ურევია ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპზე ტექსტის გააზრების. ჩვენ ხშირად რეჟისორა გონიათ მარტო რომ თქვა სადღაც მოულოდნელად გამოვა ბოლი ან რაღაცა ახტება და ყირაზე გადადგება, მაგრამ თემურ ჩხეიძის სტუდენტებმა ძალიან კარგად იციან და იმედებო მასში უკეთესად გაიგებენ იმას რომ თავარი დადგმისას არის ტექსტი და მისი გააზრება. ანუ რეპეტიციები ახლა მიმდინარეობს სწორედ ამ კუთხით. მაქსიმალურად ცხადად და კარგად მივიტანოთ მაყურებლამდე ტექსტი რომელიც.
ხოდა ვინატარებს თქო რეპეტიციებს?
თემურ ჩხეიძის სტუდენტები ექვსი ახალგაზრდა
რეჟისორები.
რეჟისორები ატარებენ სახელმწიფო.
მაგრამ გავიგებთ მათ სახელს და გვაქვს.
რა თქმა უნდა, კი, ყველასი.
ანუ ისინი წყვეტენ რომელიმე მსახიობმა რომელი ნაწყვეტი წაიკითხოს, რომელი პერსონაჟი ითამაშოს. ხო, ან შეიძლება რამდენიმე პერსონაჟი
როგორც ეს ასე ხდება, რომ ბევრი პერსონაჟი სადაც არის
პერსონაჟი. მიზან სცენა შეიძლება ხიქ დეკორაციები არ
არის. ხო, რაღაცა მინიმალური.
მინიმალური, ხო, ან რა ჩაიცვას, ან როგორი განათება იყოს და ასე შემდეგ. ამას ყველაფერს იმიტომ ამბობ, რომ რადიო მსმენელს არ შეეშინდეს, ასე ვთქვათ, იმის რომ ეს არის პიესების კითხვა.
ხო, თან თავისთავად ეს ტექსტები მე კიდევ დავამატებ იმას, რომ ეს ტექსტები არის ისეთი ხშირად პროვოკაციული, ძალიან ცოცხალი და უჩვეულო ქართული სცენისთვის, რომ თუნდაც ყველაზე მოსაწყენად წაკითხულიც კი თავის სათქმელს მაინც ძალიან კარგად ამბობს, ან მაინც ძალიან საინტერესოა. თან იქნება ასე, რომ დღეში იქნება ორი პიესის, ორ პიესას წაიკითხავენ, პირველი დაიწყება 6 საათზე, მეორე 8-ზე, შვალეთში პატარა შესვენებით და ერთი შეზღუდვა, რაც ამ შემთხვევაში ადებს ამ ფესტივალს, ეს ასაკობრივი შეზღუდვა ისე, იმიტომ რომ ეს ტექსტები არ არის ხადია განკუთვნილი ბავშვებისთვის და 16 წლამდე მაყურებელი არ დაიშვება.
წალე ბავშვების სულ ნაკლები.
Ну, სამწუხაროდ
სპექტაკლი.
ეს ისეთი შემთხვევა არის, როდესაც ვთქვათ ეთიკა გავალდებულებს რა სამორეს.
ესე იგი 21, 22, 23 და 24
დეკემბრის ჩათვლით.
ესე იგი ეს არის ესეთი წინა საახალწლო სასტიკი დღე.
სრულებით არა წინა საახალწლო,
მაგის თქმა მინდა, რომელსაც სამეფო კინოს თეატრის თავაზობს მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა, დათო გაბუნია იყო ჩვენი სტუმარი, დრამატურგი, მწერალი, მთარგმნელი. ახლა შემოგთავაზებთ მუსიკალურ პაუზას და მუსიკალური პაუზა ის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ლიტერატურულ ცხოვრებაზე. Baby, can't you see?
Hands in the ground.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა. საკვებს ითხოვს.
გლიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
დიახ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც გითხარით დღეს, ჩვენ მთელი გადაცემა ლიტერატურას დაუთმეთ და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ნათია მიქელაძეს, გერმანის გოეთეს ინსტიტუტის კოორდინატორ
პროგრამების
ხელმძღვანელს. ნათია დაგვთანხმდა და ძალიან დიდი მადლობა ნათიას, რომ გვესტუმრა. კომენტარი გაუკეთო, შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან საინტერესო წიგნს, რომლის პრეზენტაცია მოეწყო მწერალთა სახლში. ეს გახლავთ ლამარას წერილები, ჰელგა კურცხალიას ციგნი, რომანი, ამარას წერილები, ანუ კომუნიზმის ჩასვენების ამბავი. რატო ამბობ რომ საინტერესო, იმიტომ რომ მე დავესწარი ამ ციგნის გერმანული ორიგინალის შეიძლება ასე ითქვას პრეზენტაციას, რომელიც 2010 წელს თუ მეხსიერება ამ გალატოპს, დიახ 2010 წლის ნოემბერში სხვათაშორის მოეწყო თბილისში და ეს იყო ესეთი ახალი ციგნის კითხვის საღამო ლიტერატურის მუზეუმში, რომელსაც ლაშა ბაქრაძე უძღვებოდა და მაშინ დავინტერესდი ამ ადამიანით, ხელგა კურცხალია გახლავთ მწერალი და ფსიქოთერაპევტი, ხო? და ძალიან საინტერესო იყო თვითონ სიუჟეტი, როცა გავიგერო ლამარას წერილები, ანუ კომუნიზმის აღსასრული, მოგვითხრობს ერთი გერმანულ ქართული ოჯახის ამბავს, ხო? 84-დან 96 წლებამდე და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ჩვენი უახლესი ისტორიაა.
ძალიან საინტერესო ქართველი მკითხველისთვისაც, რადგან ეს ახლა ითარგმნა ეს წიგნი, სწორედ ლაშა ბაქრაძე იყო ის ადამიანი, ვინც ამ პრეზენტაციის შემდეგ, გერმანული გამოცემის პრეზენტაციის შემდეგ მიმართა გამომცემლობა სიესტას და ძალიან ვთქვათ, ეს წიგნი ურჩია მათ რომ გამოეცათ და კარგია რომ ორი წლის არა ორი არა ფაქტურად 4 წელი
გავიდა
და ადგა საშველი ამ წლის ამ წიგნის გამოცემას. მე ამ წიგთან რაღაც ვთქვათ პატარა სულ
პატარა
ხალხატონი ნატა ჯანელიძე, რომელიც სამწუხაროდ გუშინ ნუ გარდაიცვალა და ვერ ესწრებოდა ამ პრეზენტაციას, ძალიან სამწუხაროა ეს ამბავი, თუმცა ეს მისი ბოლო ნამუშევარია და გუშინ ახსენეს ხალხატონ ნატა, რომ მისი ხელნაწერიც არის დარჩენილი, კიდევ შვილი ამბობდა რომ ხაც ყველაფერს ანადგურებდა, როცა რაღაცას ამთავრებდა და ეს შემოინახა რატომღაცო. Ну, წერილი რომანი, ასე ვთქვი ამ წიგს, რომელიც ლამარას წერილები ყველა ამ კითხვას უსვავს ხალხატონ ჰელგას, არის თუ არა ეს დოკუმენტური, თქვა დოკუმენტურია ეს რომანი. თავად წიგს აქვს წამძღოლებული ესეთი პატარა სიტყვა: ყველა წერილი ფიქტიურია, შესაძლებელი მსგავსება ადგილებთან თუ პიროვნებებთან, არც გამორიცხულია და არც სასურველი. ანუ როგორც როდესაც მე ვკითხე რომ არის თუ არა მართლა წერილები, რომელიც მას ეს ასე თუ ისე მაინც ავტობიოგრაფიული, იმიტომ რომ ქალბატონი ლამარა არის და ამას პირდაპირ ამბობს ჰელ კურცხალია, მისი დედამთილი ქალბატონი ნათალა ცხვირიშვილი, რომელიც კურცხალია თემოქრთე მის მეუღლის დედა, რომელიც რასაკვირველია წერდა წერილებს, მაგრამ ეს ის წერილები არ არის. უბრალოდ აქ არის მომენტები, აქ არის სიტუაცია და
წერილებს წერდა თავის შვილს თუ ძალს.
კლიანატ ორი ეს რასაკვირველია არის წერილი
თბილისიდან
გერმანიაში. წიგში არის ფიქტიური წერილები, ეს უკვე ჰელგა კურცხალიას დაწერილი წერილებია. ამ წერილებში არის აღებული მომენტები ნამდვილი წერილებიდან, არის ისტორიული ფაქტები, რომელიც თითქოს ყველა მომენტი არის. პატარა არის ეს რომანი, არც თუ ისე დიდია, მაგრამ 84 წლიდან დაწყებული, როგორ ნელ-ნელა ირევა სიტუაცია ქვეყანაში და როგორ აისახება ერთი ოჯახის ისტორიაზე ეს. ანუ ეს არის ოჯახი, ძალიან ბევრი ოჯახია ასეთი, სადაც
გერმანულ-ქართული
თუ შეიძლება სხვა ქვეყანას შვილი წასულია მეუღლესთან ერთად და ცხოვრობს გერმანიაში, მშობლები არიან საქართველოში და თავიდან ეს წერილები, კარგად ვიცით, რომ მაშინ არც მეილები იყო, არც ფეისბუქი და
არც
წერილები თვეების განმავლობაში, ამიტომ ყოველთვის ვიღაცას ატანდი ამ წერილს, მარკებით შეიარაღებული ჩამოდიოდი, იქ ვიღაცას ეძებდი, ვინც მიემგზავრებოდა ჩააგდებდა.
შენ გერმანიაში იყავ მაშინა?
მეც გადატანილი მაქვს
ყველაფერი
ჩვენ ოჯახსაც და მით უმეტეს ალბათონ ლამარა, როდესაც ამას კითხულობ, ბებია ჩემს მაგონებს ძალიან, თუ იმ პერიოდში ბებია ჩვენი თინა ასევე ხშირად მარტო იყო ნელებულ თბილისში, სანთლის შუგზე პასიანსებს შლიდნენ საღამოს რაღაცნაირად ეს ხალხი და აი ეს მომენტი ძალიან ახლობელია.
ათია, სხვა ჩვენს ესე დამთხოვა მოხდა ხვალ წითელ ზონაში, შტეფან ტოლცი იქნება გერმანელი რეჟისორი და გადაცემის თემა არის ევროპელის გერმანელის მიერ დანახული საქართველო. ვიცით რომ ძალიან ბევრი კლიშეებია და სტერეოტიპებია და თვითონ შტეფანიც ებრძვის ამ კლიშეებს და ამბობს რომ ეს ევროპელები ჩამოვლენ რამდენიმე დღით, იმოგზაურებენ, მე ჩადიან და მე აქვს ამბები.
Ну,
ყველა ტურისტი ამას აკეთებს ეს ევროპელზე, ქართველი რო ჩავა ევროპაში და ბრუნდება, ისიც
ალბათ. კი ბატონო, ეს ალბათ ადამიანური და
ჩვეულებრივი ამბავია, ხო, ჩვეულებრივი. მაგრამ ამ წიგნში რამდენადაც მახსოვს არის ცდა მართლა ჩანს გერმანელი თვალით დანახული ან ევროპელი ადამიანის თვალით დანახული საქართველო. არის ეს ასე თუ არა? ამას
ეცეთ რა ძალიან მე მგონი აქ კარგი მომენტია, როდესაც მეუღლეთ ალბათ რაღაც ამხრება, სწორედ არის ეს ყველაფერი დანახული. ეს არ არის რაღაცა კლიშეა, რასაც კითხულობ, ეს ყველაფერი ჩვენ გავიარეთ და არ არის რაღაც ასეთი მოგონილი ამბავი. და თავს მოხეული, როგორც ხშირად ფილმებშიც გვინახავს, ყოფილა ესეთი ფილმებიც გადაღებული,
თამარა ზედაპირული,
ზედაპირული ფილმებიც და წიგნებიც და წერილებიც. თვითონ ჰელგას გუშინ პრეზენტაციაზე კითხეს, რომ როგორ დაინახეთ თქვენ საქართველოს, როდესაც ჩამოხედით და თქვათ რამე შეიცვალა თუ არა. თვითონ ძალიან ეს ისტორია სწובה ამის შესახებ, როდესაც პირველად ჩამოვიდა საქართველოსში, მისთვის პირველი შოკი ის იყო, რომ მეუღლე ვერ დახვდა, იმიტომ რომ საერთოდ რაღაცა დროის სადღაც დაღესტანში იყო და ვერ მოასწრო აეროპორტში დახვედრა, ესე იგი სულ სხვა დროის განზომილება არის ამ ქვეყანაში და სხვანაირად ვცხოვრო. ასევე დაინახა ეს რაღაცა მეგობრობის და ურთიერთობის მომენტი, რომელიც ძალიან ახლობელი ხდა მისთვის და უცნაური იყო ძალიან უცნაური, როდესაც იმ სახში, სადაც რომელიც მისი მომავალი მამამთილი დედამთილი ცხოვრობდნენ და პირველად გაიცნო ეს ადამიანები, აღმოჩნდა რომ ესენი იქ უკვე მესამე თაობა არიან და ეს რაც იშვიათია ევროპაში, იმიტომ რომ იქ ძალიან ეს რომ ამ ბინაში გაიზარდა შენი ბაბუა რაღაცა, ხო, ეს მის უმეტეს ჩემთვის იყო ძალიან უცნაური და ეს ძალიან მომეწო, ხო, ეს თქვა რომ ეს ძალიან ეს
თაობებს
შორის რაღაცა, ეს ძალიან მომეწონა და განსაკუთრებით აი ეს მომენტი იყო ჩემთვის, თუმცა ეს რომ შეიცვლებოდაო, ეს მაშინ ჩვენ არ გვეგონა. ანუ ეს მომენტი რაღაცა რომ ეხა ცოტა დაირყვა ეს ამბავი და ჩვენ ცოტა.
და სხვა ჩვენს მაშინაც მახსოვს 2000 წელს თქვა რომ აი როგორ არ გვეგონა ის რომ გერმანია გაერთიანდებოდა, როგორ არ გვეგონა რომ საბჭოთა კავშირი
დაიშლებოდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ ციკში მართლა ორივე მომენტია. ან ეს საქართველოს მოვლენები და არის ამავე დროს გერმანიაში მიმდინარე მოვლენები, იმიტომ რომ პარალელურად საბჭოთა კავშირი იშლება, გდერი და დასავლეთ გერმანია ერთიანდება. ანუ ეს რაღაცა პარადოქსები, რომელიც არასოდეს არ ეგონა არავის რომ მოხდებოდა, მოხდა. ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი წლებია, თუმცა ძალიან საინტერესო ფაქტია, რომ ქართველებს რატომღაც ყოველთვის ჰქონდათ იმის ირწმენა, რომ გერმანია გაერთიანდებოდა და გედეში
ელვიხსენებ რა.
არა, ხო, ვიღაცებს ჰქონდათ
ქართველებს აკცხოვრებ
ქართველებს. აკცხოვრებს. უფრო ამბობდნენ, რომ ეს გერმანია ოდესმე მაინც გაერთიანდება და ამ წიგშიც არის ესეთი მომენტი, როდესაც ქართველი ამას ამბობს. მის კიდევ ორი წიგნი აქვს ჰელგას დაწერილი, ერთი წიგნია რომ
ხო,
ანუ სულ სამი წიგნი აქვს ალბათონ კურთხალიას დაწერილი. პირველი წიგნი არის რომელსაც ქვია ძილღვი ძილში 2000 წელს და არის რომანი, ასევე ფიქტიური რომანი და მეორე წიგნი, რომელსაც ქვია აქ, არის დოკუმენტური, ასე ვთქვათ, დოკუმენტური ჟანრის უფრო კოპროდუქცია დიზაინერთან ერთად. მან 2007 წელს მოიარა ულრიკე ბრიუნკერთან ერთად გერმანიის ყველა საზღვარი და შიდა საზღვარიც რომელიც არსებობდა და იქ ინტერვიუებს იღებდა ადამიანებთან, როგორ ხედავთ გერმანელებს ხო რას ფიქრობდით თუ არა რომ ეს მოხდებოდა ოდესმე როგორ ეს რაღაცა გამოკითხვასავით იყო თვითონ გერმანულ იდენტობასთან დაკავშირებით და არავის გერმანიაში დასავლეთ გერმანიაში განსაკუთრებით არ წარმოედგინა რომ ეს მოხდებოდა არც უნდოდათ რომ ეს ყოფილიყო ანუ ასეთი ეს არის ეს გამოტანილი და
აი იმ ხალხს ვისაც ეკითხება
ხო ერთად
უმრავლესობა ამბობს ხო ყველა ამბობს რომ
თითქმის ყველა ამბობდა თურმე რომ აი ეს ესე იგი აგვიდოდა და არც გვეგონა ერთადერთი ხორვატი ისევე როგორც ქართველი ამ წიგში იქ ხორვატი არის რომელიც ამბობს რომ უშ როგორ არა ეს უკვე ესე იგი ჩვენ ვიცოდით რომ ესე იქნებოდა თუ გვინდოდა რომ ეს იყო გარედან დანახული ხო ანუ არის რაღაცა რაც გარედან ხედავ შენ თავს და არის რაღაცა
ნათია პატარა ნახევარწუთიანი რეკლამა უნდა გავიდეს მანიშნებენ და გავაგრძელებთ კიდე 5 წუთი გვაქვს გძელდება თავისუფლების ერთი საათი ჩვენ ვესაუბრებით ნათია მიქელაძეს ნათია გვეყვება გერმანელი მწერლის ხელგა კურცხალიას რომანის ქართულ თარგმანზე რომელიც გამოიცა გამოცდილება სიესტამ ლამარას წერილები ანუ კომუნიზმის აღსასრული იმედია უკვე იყიდება ეს წიგნი დღეიდან და ალბათ რადიო მსმენელი აუცილებლად შეიძენს ანოტაციაში ამ პრეზენტაციის და აღნიშნულია რომ ხელგა კურცხალიას რომანის გმირი არის უჩვეულო ძლიერი ქალი ლამარა რომელიც მასა და მის ნათესავებს შორის ყოველდღიურად მზარდ სულიერ გაუცხოებას თუ ფიზიკურად არსებულ მანძილსა და სიშორეს იუმორით ფატალიზმით და ოპტიმიზმით სავსე გერმანიიდან მათთვის გაგზავნილი წერილებით ებრძვის ამი რამ ხელა გერმანული წინადადება ეს ესე იგი ლამარა არის მთავარი მოქმედი გმირი მაგრამ ალბათ თვითონ ხელგაც რომანში
რასაკვირველია ესე იგი
მაგრამ ის არ არის თავარი გმირი
ეს არ არის მხოლოდ ლამარას წერილები აქ სამი ადამიანი წერს წერილებს რასაკვირველია უმთავრესად არის ლამარას წერილები თბილისიდან მიწერილი მაგრამ ასევე არის დიტოს მოწერილი წერილი და თვითონ კლარა ანუ შემთხვევაში კლარა არის ქალბატონი კლიგა რომელიც ძალია კლარა პასუხობს წერილებს და ასევე კლარა წერს თავის მეგობარ ფანის ვენაში და აი ამ წერილებიდან ესე პერსპექტივა იცლება და ამის საშუალება გვაქვს სხვადასხვა კუთხიდან დავინახოთ ციტონ გერმანული მომენტიც დავინახოთ რა ხდება გერმანიაში როდესაც იქიდან წერენ რომ აი კედელი დაინგრა და გადავედით და ეს წარმოუდგენელი რაღაცა მოხდა 99 წელს და აღმოჩნდით დასავლეთ გერმანიაში შემდეგ უკვე რასაკვირველი აქცენტი არის უფრო საქართველოს მოვლენებზე და აქ რა ხდება და რასაკვირველია ქალბატონი ლამარა ისეთივე ძლიერია როგორც ძალიან ბევრი ადამიანი იმ პერიოდში რომლებმაც აი რაღაცნაირად გაიდა ეს იუმორი და ეს სხვა შორს ის რამაც გადაარჩინა ალბათ საზოგადოება ამიტომ მართლა აქ ჩანს რაღაცა მომენტში რომ გარშემო ყველაფერი თქმა 14 წელს ნუ საშინელი სიტუაცია ვიცით ადგავიერეთ რაღაცა არც გაზი არც დენეს ამავე დროს დოდო აბაშიძის ისე ხსნება რაღაცა პატარა ბიუსტი იქვეთ
ხო
და ამას ყובה როგორ მიდის ეს მე იქ ისე გაერთნენ ისეთ ბედნიერები იყვნენ ეს რაღაცა ეს საოცარი
აი
ლამარა ყובה ამას წერილში და ეს სხვა შორის ნუ ძალიან ისეთი მომენტი ძალიან ხშირად იყო ესეთი მომენტები როდესაც აი თვითონ გავიწყდებოდა ყველაფერი გარშემო მატერიალური და რაღაცა სულიერი იმ მომენტში მოგონება იყო თუ რაღაცა
და თავისთავად ალბათ საინტერესოა რომ თავარი ესე ავტორი არის არამთავარი გმირი ნაწარმოების არამედ ერთ-ერთი გმირი
ხო
და ავტორი არის მისი დედამთილი
მისი დედამთილი
საოცრება
ესე გამოდის ხო და გუშინ მადლობა კიდე ხელხალ ნუ აღარ ერთ ცოცხალ ხალბატონ ნათელა ვინც არის პროტოტიპი ამ ლამარესი მაგრამ იმედია მაპატიებს მომიტოებს რომ ასე ვთქვათ მისი ხმა გამოვიყენეო, მაგრამ ძალიან კარგად აქვს მისი ხმა გამოყენებული. ეს არის მართლა ისტორია, ანუ ეს არ არის ეს რაღაც მე მართლა ყველას ურჩევ რომ ვიყიდო ხო პატარა წიგნი, მაგრამ ეს რაღაცა ჩვენი ისტორია, უაღლესი ისტორია და ძალიან კარგად, ძალიან კორექტულად და ასევე მსუბუქად წერილებში უფრო თითქოს მსუბუქად იღებ ამას, ვიდრე ახლა რაღაცა ეს ძიმე რომანში გადმოცემული.
და იუმორით ამბობენ.
და იუმორით და
რაღაცა გერმანელებს იუმორი არა აქვს ხო ქართველებს
გადასარევი იუმორი, გადასარევი ეს კლიშეა, ეს კლიშეა.
კლიშე, ხო, კლიშე. ისე. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ნათია მიქელაძე, გვიყვებოდა ხელგა კურცხალიას რომანზე ლამარას წერილები, ანუ კომუნიზმის აღსასრული. ეს რომანი მოგვითხრობს, როგორც უკვე გითხარით, გერმანულ ქართულ ოჯახზე 1984-1996 წლები, ჩემი საყვარელი პერიოდია და ალბათ რადიომსმენელიც დაინტერესდება ამ ახალი წიგნით, რომელიც გამოსცა გამომცემლობა სიესტა. ამით ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი სრულდება. ეს გადაცემა მე მიმყავდა გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი და გემშვიდობებით ორშაბათამდე კარგად ბრძანდებოდით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანქროვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ფული ხარჯვაც.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვთ სწორედ შერეღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შერეღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
Try and hurt you, just let your daddy know.